พรุ่งนี้หลวงพ่อไปเทศที่บ้านจิตสบายเทศมานานแล้วนะหลายสิบปีแล้วหลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์นะเรียนไม่มากฟังธรรมนิดหน่อยนะครูบาอาจารย์ที่ไปเรียนด้วยส่วนมากท่านอายุเยอะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นรุ่นโตๆหน่อยนั้นท่านพูดไม่มากไม่กี่ประโยคเราฟังแล้วเอามาทำเอาพอทำไปช่วงหนึ่งก็ขึ้นไปกราบท่านไปรายงานผลการปฏิบัติว่าแม่ครูอาจารย์สอนผมอย่างนี้ผมไปทำอย่างนี้มีผลอย่างนี้ถูกหรือไม่ถูกถ้าไม่ถูกก็ขอให้พ่อแม่ครูอาจารย์ช่วยบอกด้วยผิดตรงไหนจะแก้ไขยังไงถ้าถูกแล้วพ่อแม่ครูอาจารย์ช่วยบอกทำไงจะเจริญยิ่งกว่านี้อีกจะพัฒนาไม่หยุดส่วนใหญ่ก็ไปถามท่านแค่นี้แหละท่านก็ยังบอกว่าทำถูกแล้วไปทำอีกหลวงพ่อต้องถามแล้วบางครั้งไม่ได้ถามบางทีครูบาอาจารย์ท่านก็บอกให้เลยที่ต้องอาศัยครูบาอาจารย์แก้ปัญหาการปฏิบัติให้นะมีทั้งหมด7ครั้งเท่านั้นเมื่อเราทำผิดท่านก็แก้ให้นอกนั้นผิดหรือถูกเราพิจารณาด้วยตัวเองใช้โยนิโสมนสิการสังเกตเอาในสิ่งที่เราทำอยู่เนี้ยมันสอดคล้องกับคำสอนของพระพุทธเจ้าไหมสอดคล้องกับคำสอนของครูบาอาจารย์หรือเปล่าอย่างเราภาวนาแล้วกิเลสไม่ลดเลยนะไม่ใช่อ่ะต้องไม่ถูกอ่ะภาวนาแล้วมันต้องลดละกิเลสได้จิตใจต้องเป็นอิสระมากขึ้นมากขึ้นได้ปล่อยวางได้ถ้าภาวนาแล้วจิตใจสว่างสบายสงบร่มเย็นอยู่งั้นนานๆไม่ต้องเฉลียวใจนั่นคงมีอะไรผิดแล้วล่ะภาวนาจิตสว่างสบายฟังแล้วดีจิตมีความสุขมีความสงบไม่มีกิเลสดูแล้วดีแต่มันขัดกับที่พระพุทธเจ้าสอนท่านบอกจิตไม่เที่ยงทำไมจิตเราเที่ยงท่านบอกจิตเป็นทุกข์ทำไมจิตเราเป็นสุขท่านบอกจิตเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ทำไมเราบังคับได้เนี่ยหลวงพ่อใช้วิธีสังเกตเอาแบบเนี้ยมันต้องมีอะไรผิดค่อยๆดูค่อยๆสังเกตไปบางเรื่องเฉลียวใจนิดนึงก็เข้าใจแล้วผิดตรงนี้ตรงนี้บางเรื่องใช้เวลาสังเกตนานอย่างบางครั้งภาวนานะเราคิดถึงการปฏิบัติปุ๊บจิตจะไปสร้างภพหนึ่งขึ้นมาคือภพของนักปฏิบัติพวกเราร้อยละร้อยนะเวลาภาวนานะปฏิบัตินะก็สร้างภพทั้งนั้นแหละเราไม่รู้ว่ามันเป็นภพเนี่ยค่อยๆสังเกตนะแล้วก็มองไม่ออกว่าจิตมันไปสร้างภพขึ้นมาตอนไหนรู้แล้วว่าจิตไปติดในภพบางอย่างมันนิ่งมันสงบมันสว่างมันสบายมันเหมือนไม่มีกิเลสก็ใช้ความสังเกตเอาสังเกตที่ดีมากๆเลยนะแต่เราออกจากสมาธิหรือถ้าเราเข้าสมาธิไม่ได้เขาแนะนำนะตอนตื่นนอนตอนตื่นนอนอย่ามัวบิดขี้เกียจอยู่ พอตื่นนอนปุ๊บแล้วเราคิดถึงการปฏิบัติปั๊บเนี่ยจิตมันจะสร้างภพของนักปฏิบัติทันทีเลยมันจะเคลื่อนนะเคลื่อนไปสร้างความนิ่งความสว่างความสบายความสุขอะไรขึ้นมาแล้วก็ค้างอยู่ตรงนั้นถ้ามันเข้าไปติดแล้วเนี่ยดูยากว่ามันเกิดอะไรขึ้นจะรู้สึกว่าแหมมันสว่างสว่างสบายสบายอยู่นั้นดูไม่ออกว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลวงพ่อสังเกตเราตั้งแต่ตอนตื่นตื่นนอนปุ๊บคิดถึงการปฏิบัติทันทีที่คิดถึงการปฏิบัตินะจิตจะทำงานทันทีเลยไปสร้างภพของนักปฏิบัติขึ้นมาแล้วก็ไปตกค้างอยู่ในภพนั้นมองไม่ออกแล้วเพราะมันสร้างซะจนชินแต่ตอนที่เราหลับเนี่ยจิตไม่ได้สร้างภพของนักปฏิบัติมันสร้างตอนที่เราตื่นขึ้นมาแล้วเราไปคิดว่าเราจะปฏิบัติยังไงดีจิตก็จะสร้างภพของนักปฏิบัติทันทีเลยในส่วนใหญ่หลวงพ่อใช้วิธีสังเกตเอาอย่างเนี้ยสังเกตว่าจิตมันไปสร้างอะไรไปปรุงอะไรขึ้นมาถ้าเรารู้ไม่ทันจิตก็ไปติดไปคล้องอยู่งั้นที่ภาวนาไปเรื่อยๆนะอาการอย่างโน้นอาการอย่างนี้เกิดมากมายบางครั้งเกิดปัญญามากมายธรรมะทั้งหลายนะมันเหมือนเรานึกถึงเท่านั้นก็เข้าใจขึ้นมาหมดเลยเราสามารถเชื่อมโยงธรรมะแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องนะมันสามารถเชื่อมโยงเข้ามาอยู่ด้วยกันได้ทั้งหมดเลยรวมลงได้หมดเลยเราก็รู้สึกแหมดีจังเลยนะเราภาวนาแล้วเกิดสติเกิดปัญญานะอย่างนี้น่าจะดีมีปัญญาเยอะแต่ภาวนาไปแล้วก็เริ่มสังเกตมีปัญญาเยอะทำไมจิตใจเรายิ่งหนักขึ้นเรื่อยๆเครียดขึ้นเรื่อยๆต้องมีอะไรผิดเนี่ยค่อยๆสังเกตเอาโอ้ยเราไปยึดถือปัญญายินดีพอใจในปัญญาภาวนาแล้วก็จิตก็ฟุ้งซ่านในธรรมะอันนี้เราเจอแทบทุกคนนะนะภาวนามันจะมีช่วงที่เราเจริญวิปัสสนาแล้วแล้วกำลังของสมาธิมันตกลงนะมันเกิดวิปัสสนูปกิเลสขึ้นวิปัสสนูปกิเลสมี10อย่างนะไปถามหลวงพ่อ Google ดูมีอย่างตัวที่เล่าเนี่ยเป็นตัวปัญญานะมันรอบรู้มากแตกฉานมากธรรมะทั้งหลายเนี่ยลิงก์เข้าด้วยกันได้หมดเลยแล้วก็สังเกตให้ทำไมเรายิ่งภาวนาจิตใจเรายิ่งหนักต้องมีอะไรผิดแล้วล่ะก็สังเกตไปเรื่อยสุดท้ายก็เข้าใจเราไปยึดในตัวความรู้เราภาวนานะเกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมาแล้วเข้าไปยึดถือเอาไว้นะก็ไม่ถูกอีกแล้วกลายเป็นภาระของจิตก็เลยมานึกถึงพระพุทธเจ้าท่านบอกนะว่าเราภาวนาเนี่ยไม่ได้เอาชื่อเสียงไม่ได้เอาลาภสักการะเป็นพระเนี่ยบวชเข้ามาไม่ได้เพื่อชื่อเสียงเพื่อลาภสักการะเพื่อตำแหน่งชั้นนั้นชั้นนี้ไม่ใช่เพื่อความมีศีลที่ดีไม่ใช่เพื่อความมีสมาธิที่ดีไม่ใช่เพื่อความมีปัญญาแต่ว่าเป็นไปเพื่อความปล่อยวางเพื่อวิมุตติความหลุดพ้นเพราะฉะนั้นเราภาวนานะบางทีเราก็ไปติดอยู่ในขั้นทำทานบ้าทำทานนะมีความสุขอยู่กับการทำทานเพลินเพลินเมื่อก่อนก็มีนะพวกเราบางคนโอ้ยทำบุญทำทานทำแล้วก็มีความสุขตาปล่อยปล่อยอยู่กันทั้งวันนะนึกทีไรก็มีความสุขนะถามว่าดีไหมก็ดีดีกว่าคนไม่ทำทานแต่ถ้าหยุดอยู่แค่นั้นพระพุทธเจ้าบอกไม่ดีท่านไม่สรรเสริญความดีที่มันหยุดนิ่งอยู่กับที่บางคนภาวนาอยากมีชื่อเสียง จมันจะอยากหาบริวารนะเที่ยวสอนคนโน้นเที่ยวสอนคนนี้เขาไม่ได้เรียกให้สอนก็อยากจะสอนเขาอะไรเที่ยวไปทักจิตเขาไปงอนอย่างนี้นะอยากดังนะอยากดังอันนี้พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สรรเสริญมีชื่อเสียงมีคนนับถืออะไรเนี่ยเป็นภาระนะไม่ใช่เรื่องดีนี่บางคนก็คลุ้มคลั่งกับการถือศีลถือศีลแล้วก็ภูมิอกภูมิใจแต่ละวันก็นั่งนับศีลฉันมีศีลเท่านั้นเท่านี้อิ่มอกอิ่มใจที่ได้ถือศีลถามว่าดีไหมถือศีลดีนะแต่ถ้าติดอยู่แค่นั้นก็จะเครียดนะจะเดินไปตามถนนเนี่ยบางพวกนะบางศาสนานะเขามีไม้กวาดไว้อันหนึ่งนะเวลาเขาจะเดินเนี่ยเขาต้องกวาดพื้นไปก่อนเพื่อไม่ให้เหยียบสัตว์หารู้ไหมว่าตอนกวาดเนี่ยสัตว์อาจจะขาหักไปหลายตัวแล้วก็ได้ตัวเล็กๆเนี่ยระวังเรื่องศีลจนกระทั่งเครียดไปหมดเลยจะทำอะไรก็เครียดเครียดเครียดเครียดนะกังวลแต่เรื่องศีลรักษาศีลดีไม่ดีแต่รักษาไม่เป็นมีโทษรักษาเราเครียดเมื่อเราไม่ได้ภาวนานะเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อจะต้องเอาศีลที่เพอร์เฟกต์นะแต่ว่าศีลต้องมีแต่ไม่ถือศีลจนกระทั่งกิเลสเกิดเราอยากเคยเห็นไหมคนถือศีลแล้วกิเลสแรงกูเก่งกูดีกว่าคนไม่มีศีลนะเทียบเขาเทียบเรานี่มันกิเลสนะกิเลสชื่อมานะงั้นหลายๆคนนะถือศีลแล้วก็กูดีกว่าคนอื่นกูเก่งกว่าคนอื่นคนอื่นมันเลวนะนี่ก็คือกิเลสนะกิเลสของคนถือศีลที่เราไม่เห็นนะมันจะเทียบเขาเทียบเรากูดีกว่าเขาเขาแย่กว่าเราอะไรเงี้ยบางคนภาวนานะก็เพื่อสมาธิมุ่งทำจิตให้สงบให้จิตสว่างสวยหรือต้องการรู้โน่นรู้นี่ระลึกชาติได้รู้อดีตรู้อนาคตรู้ว่าใครตายแล้วไปเกิดที่ไหนรู้ว่าจิตใจของคนอื่นตอนนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยไปสนใจกับเรื่องที่เกิดจากอำนาจของสมาธิพวกนี้หรือว่าไปเข้าสมาธินะแล้วก็สว่างสวยสงบอยู่งั้นนานออกจากสมาธิมานะเนี่ยก็รีบกลับเข้าสมาธิใหม่หลวงพ่อก็เคยเป็นนะตอนนั้นจิตมันชอบเข้าสมาธิอยู่แล้วไปเจอหลวงปู่คำพันธ์หลวงปู่คำพันธ์ท่านก็สอนดีนะคนรู้จักท่านในฐานะพระเกจิปลุกเสกและเครื่องเยอะแยะไปหมดหลวงพ่อไปกราบท่านไม่ได้กราบในฐานะพระเกจิเรารู้ว่าท่านเป็นพระกรรมฐานก็ไปนั่งอยู่กับท่านนะภาวนาเราไปเรื่อยๆใจสบายสบายอยู่ไปวันๆก็อยู่ได้คนก็ไปเช่าวัตถุมงคลท่านนะแล้วเอามาให้ท่านเสกให้อีกท่านก็ทำให้ใครขออะไรก็ให้ยอมจนทั้งคนไม่มีละท่านถึงหันมาพูดกับหลวงพ่อท่านสอนดีนะยังจำได้ท่านบอกว่าเราเดินทางไกลเราจะไปสู่แผ่นดินซึ่งอุดมสมบูรณ์แต่ว่าพอเราเดินทางมานะท่ามกลางทะเลทรายนะร้อนแรงเราไปเจอแอ่งน้ำเล็กๆมีต้นไม้อะไรเงี้ยเราก็ยินดีพอใจไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้นะมีน้ำอาบมีน้ำกินไม่ขาดแคลนมีแต่ความสุขอะไรเงี้ยแล้วเราไม่เดินต่อเราไม่ฝ่าทะเลทรายต่อไปติดอยู่ที่โอเอซิสอย่างนั้นท่านไม่ได้ใช้คำว่าโอเอซิสนะท่านบอกว่ามันเดินไปในที่แห้งแล้งกันดารเงี้ยไปเจอที่มีน้ำมีต้นไม้ร่มเย็นเราก็ไปอยู่ตรงนั้นอ่ะแล้วก็ยินดีพอใจอยู่ตรงนั้นไม่ยอมเดินต่อเนี่ยโดนท่านเข็นเอานะเรารู้เลยว่าเอาแต่สมาธิแล้วไม่เดินปัญญาก็ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติที่จริงหลวงพ่อไม่ชอบสมาธิเท่าไหร่หรอก ราทำสมาธิมาแต่เด็กนะทำอยู่22ปีเราไม่ได้อะไรมาเจอหลวงปู่ดูลย์ท่านสอนให้ดูจิตมันเกิดปัญญาขึ้นมาก็เลยดูถูกสมาธิชื่นชมในปัญญาชื่นชมปัญญามากก็ผิดพลาดไอ้นนท์ก็รู้ไอ้นี่ก็รู้ไม่รู้อย่างเดียวตอนนี้กิเลสอะไรกำลังเกิดในใจไม่เห็นมีแต่ความรู้ข้างนอกแล้วต่อมาก็สังเกตนะต้องทำสมาธิด้วยก็ทำสมาธิพอทำสมาธิมีความสุขมีความสงบนะติดอยู่งั้นแหละว่างๆสว่างสบายหลวงปู่คำพันธ์แล้วก็พูดเหมือนเล่านิทานให้ฟังนะคนมันเดินทางไปท่ามกลางความแห้งแล้งไปเจอบ่อน้ำไปเจอต้นไม้ไม่นอนอยู่ใต้ต้นไม้ไม่ยอมเดินต่อท่านพูดยิ้มยิ้มอ่ะคนอื่นมันฟังก็ไม่เข้าใจหรอกนะว่าอยู่ๆถ้ามาพูดเรื่องอะไรต้นหมากรากไม้อะไรเราฟังปุ๊บเรารู้แล้วท่านสอนเราแล้วเตือนเราแล้วอย่าติดสมาธิสงบสบายมีแต่ความสุขอยู่งั้นนึกถึงที่พระเจ้าสอนนะเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเอาสมาธิไม่ได้ปฏิบัติเพื่อศีลเพื่อสมาธิเพื่อปัญญาไม่ได้เอาสักอย่างหนึ่งเราปฏิบัติเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นต่างหากเราจะเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้ต้องเห็นความจริงจนกระทั่งจิตมันหมดความยินดีหมดความยินร้ายในรูปธรรมในนามธรรมทั้งปวงไอ้ที่เรายึดนะถ้าไม่ยึดรูปธรรมก็ยึดนามธรรมไม่ยึดนามธรรมก็ไปยึดรูปธรรมนี่จริงก็คือยึดทั้งหมดแหละอะไรปรากฏขึ้นมาก็ยึดอันนั้นแหละร่างกายปรากฏก็ยึดกายนามธรรมปรากฏก็ยึดนามธรรมจิตใจเราไปยึดถือเพราะฉะนั้นเราไม่มีทางพ้นทุกข์ได้หรอกถ้าเราไปยึดสิ่งต่างๆนะซึ่งล้วนแต่ไม่เที่ยงล้วนแต่ทนอยู่ไม่ได้ล้วนแต่บังคับไม่ได้เราไปยึดของซึ่งมันเหลวไหลพวกนี้แม้มันจะถึงความสงบสุขที่แท้จริงไม่ได้หรอกนี่เราจะหมดความยึดถือนะเราก็เห็นความจริงยึดกายก็เห็นความจริงของกายยึดในความสุขนะเกลียดชังในความทุกข์อะไรนี้ก็เราเห็นความจริงของเวทนายึดในกุศลเกลียดอกุศลเราก็ต้องเห็นความจริงของสังขารนะสังขารขันธ์ความปรุงดีความปรุงชั่วทั้งหลายหรือเราเห็นจิตนะจิตทำงานมันทำได้เองเดี๋ยวมันก็ทำงานไปมันก็เกิดสุขทำงานไปก็เกิดทุกข์ทำงานไปเกิดกุศลทำงานไปเกิดอกุศลเฝ้ารู้เฝ้าดูไปนะเห็นไตรลักษณ์ซ้ำๆๆมันก็วางไม่ยินดีในจิตที่มีความสุขเพราะรู้ว่ามันไม่เที่ยงไม่ยินร้ายในจิตที่มีความทุกข์เพราะรู้ว่ามันไม่เที่ยงไม่ยินดีในจิตที่เป็นกุศลเพราะรู้ว่ามันไม่เที่ยงไม่ยินร้ายในจิตที่เป็นอกุศลเพราะรู้ว่ามันไม่เที่ยงเนี่ยพอเราเห็นไตรลักษณ์ซ้ำๆๆนะในส่วนจิตก็หมดความยินดียินร้ายจิตก็เป็นกลางถ้าจิตมันไม่ยินดีไม่ยินร้ายมันเป็นกลางมันก็ไม่ดิ้นรนจิตที่มันไม่ดิ้นรนไม่มีความอยากไม่มีความดิ้นรนเกิดขึ้นมันก็เข้าถึงสันติสุขมันมีความสงบพระนิพพานไม่ใช่สิ่งอื่นหรอกพระนิพพานคือความสงบอย่าไปว่านิพพานเป็นเมืองหนึ่งนะอันนั้นอาจจะเป็นนิมิตบางคนภาวนาแล้วก็เห็นโลกพระนิพพานนะเป็นนิมิตบางท่านเข้าใจความจริงอย่างบางองค์นะท่านภาวนาดีนะแต่ท่านชอบพูดถึงโลกนิพพานอย่างเงี้ยอันนั้นเป็นอุบายให้เราอยากได้นิพพานไปก่อนแล้วพอเราเจริญสติปัฏฐานมากๆนะเราไม่ยึดรูปไม่ยึดนามเพราะรู้จักนิพพานตัวจริงได้นะเป็นอุบายของท่านนะบางองค์นะเมื่อก่อนหลวงพ่อหัดภาวนาใหม่ๆนะหลวงพ่อนึกปรามาสครูบาอาจารย์องค์หนึ่งคือหลวงพ่อฤาษีลิงดำนึกปรามาสท่านนะพอภาวนาเข้าใจแล้วต้องกราบท่านเลยครูบาอาจารย์ท่านก็เตือนครูบาอาจารย์ท่านมีฤทธิ์เยอะนะอย่างหลวงปู่สิมเนี่ยท่านเคยเตือน เราไม่ได้พูดกับท่านเรื่องหลวงพ่อฤาษีเลยอยู่ๆท่านก็พูดขึ้นมาเองอย่าไปดูถูกหลวงพ่อฤาษีนะเราก็เฉลียวใจนะเอ๊ะทำไมท่านสอนนิพพานมีพระพุทธเจ้ามานั่งเข้าแถวมันก็มีรูปธรรมมีนามธรรมสิท่านแต่เดิมท่านสอนสติปัฏฐานนะยุคแรกๆแล้วท่านพบว่าคนส่วนใหญ่ไม่รับไม่ได้คนส่วนใหญ่มันยังติดในวัตถุในรูปธรรมในนามธรรมอยู่ท่านก็สิ่งเหล่านี้มาหลอกมาล่ออย่างสอนเรื่องให้เราเห็นนรกเห็นสวรรค์อะไรเงี้ยตัวนี้ถ้าเราเห็นนะศีลเราจะดีขึ้นนี่เป็นเรื่องอุบายเท่านั้นนะนิพพานนะเป็นโลกพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้ตรงนี้อะไรอย่างนี้นะที่จริงสันตินะนิพพานก็คือสันติความสงบนิพพานมีสันติลักษณะพระเจ้าก็บอกนะในนิพพานเนี่ยไม่มีดินน้ำไฟลมไม่มีอากาศไม่มีวิญญาณนะไม่มีอากาศสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนไม่มีพระอาทิตย์ไม่มีพระจันทร์ถ้ามันไม่มีดินน้ำไฟลมนะมันก็มีรูปไม่ได้รูปนี้มันก็อาศัยดินน้ำไฟลมเกิดขึ้นมาก็ไม่ได้มีรูปหรือรูปนิมิตนะไม่ได้อาศัยดินน้ำไฟลมอาศัยสมาธิสร้างรูปนิมิตขึ้นมามันก็เป็นของไม่เที่ยงอยู่ดีเพราะมันมีเหตุเกิดเหตุของรูปนิมิตก็คือการทำสมาธินะก็สร้างรูปนิมิตขึ้นมาสิ่งใดเกิดจากเหตุนะถ้าเหตุดับสิ่งนั้นก็ดับนะเนี่ยที่พระอัสสชีท่านสอนทำใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตเจ้าแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและแสดงความดับไปแห่งธรรมนั้นพระตถาคตเจ้ามีปกติกล่าวอย่างนี้สอนอย่างนี้งั้นถ้ายังมีรูปอยู่นะพระพุทธเจ้าบอกไม่มีนะแต่ว่าคนซึ่งมันติดรูปอ่ะอยู่ๆไปสอนถึงนิพพานตัวจริงไม่มีใครเอาหรอกมันไม่สนุกมันรู้สึกอย่างไรนะมันติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะในธรรมารมณ์เคยติดอ่ะติดในรูปธรรมติดในนามธรรมอยู่ๆไปสอนให้วางรูปวางนามไม่เอาก็ต้องหลอกไว้ก่อนคล้ายๆครูบาอาจารย์ทำวัตถุมงคลมาหลอกพวกเราให้ถือศีลแจกวัตถุมงคลแล้วก็บอกต้องรักษาศีลนะถ้าไม่รักษาศีลแล้วมันเสื่อมนะอย่างเงี้ยจะเสื่อมได้ไงนะเสื่อมได้ไงรูปพระพุทธเจ้าเนี่ยเรานึกถึงพระเจ้าไม่ต้องมีรูปเลยเราก็ยังมีคุณงามความดีเกิดขึ้นในใจเราได้นะมันศักดิ์สิทธิ์นะไม่ใช่เรื่องเล่นๆแต่ท่านก็หลอกล่อมันเป็นอุบายของท่านนะให้คนมันติดวัตถุไว้ก่อนนะติดวัตถุไว้ก่อนแล้วถ้ามีสติมีปัญญามากขึ้นก็วางอย่างหลวงปู่อะไรหลวงปู่ดูบอกให้ติดวัตถุมงคลไว้ก่อนดีกว่าติดสิ่งอัปมงคลนะอุบายของท่านนะครูบาอาจารย์แต่ละองค์ก็มีอุบายสอนถ้าสอนตรงไปตรงมาจีรับไม่ไหวอย่างหลวงพ่อสอนเนี่ยหลวงพ่อไม่เกรงใจพ่อสอนตรงไปตรงมารับได้ก็ได้รับไม่ได้ก็ช่างกรรมของสัตว์ใครไปอุ้มใครไปนิพพานได้ก็ต้องไปด้วยตัวเองสอนอย่างตรงไปตรงมาให้นิพพานไม่ใช่โลกหนึ่งนิพพานไม่มีรูปธรรมนิพพานไม่มีนามธรรมนิพพานก็คือนิพพานนิพพานมีลักษณะยังไงนิพพานมีลักษณะสงบสันติสงบเพราะอะไรสงบเพราะไม่มีกิเลสสงบเพราะไม่มีตัณหาสงบเพราะไม่มีความดิ้นรนปรุงแต่งเพราะไม่มีความดิ้นรนปรุงแต่งมันจะมีรูปมีนามขึ้นมาได้ไงนามรูปมันเกิดจากความปรุงแต่งไม่มีความปรุงแต่งก็ไม่มีรูปไม่มีน้ำแล้วมันมีความสุขไงเพราะมันไม่ถูกเสียดแทงอีกต่อไปเป็นสันติสุขจริงๆนะไม่มีอะไรมากระทบกระทั่งไม่มีอะไรมาเสียดแทง พระพุทธเจ้าท่านบอกตรงไปตรงมาที่สุดเลยแล้วพวกเรารับไม่ค่อยได้ท่านบอกนิพพานไม่มีดินน้ำไฟลมใช่ไหมไม่มีอากาศไม่มีช่องว่างนะไม่มีวิญญาณไม่มีความไม่มีอะไรเลยไม่มีพระอาทิตย์ไม่มีพระจันทร์ไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนอย่างนั้นฟังแล้วไม่น่าอยู่เลยไหมกลางวันก็ไม่มีกลางคืนก็ไม่มีมันอยู่ในทวายไร้โซนหรือไงมันคิดแต่จะอยู่อ่ะมันไม่เคยรู้จักในสิ่งซึ่งเหลือรูปธรรมนามธรรมขึ้นไปพอฟังแล้วเอาไม่รับไม่ได้อ่ะครูบาอาจารย์รุ่นหลังๆก็เล่นหลอกๆเอาสร้างอะไรที่ปลุกเราให้ก้าวไปข้างหน้าทำวัตถุมงคลมาเพื่อให้เรารักษาศีลเพื่อให้เรานั่งสมาธิอะไรเงี้ยแล้วก็สอนโน้นสอนนี่นะเห็นนรกเห็นสวรรค์อะไรเงี้ยเพื่อเราจะได้ไม่ทำผิดศีลเป็นอุบายมากมายนี่ถ้าเรามัวแต่ติดอุบายนะเราก็ไปไหนไม่ได้หรอกแหวกอุบายไม่ออกถ้าแหวกออกก็จะเข้าใจเราโอ้ยสติปัญญาครูบาอาจารย์ไม่ธรรมดานะสอนคนโง่ๆอย่างเราให้ก้าวหน้าขึ้นมาได้ไม่อุบายวิธีของท่านมากมายสอนแต่พอเราเข้าใจแล้วมันมีวิธีที่รัดสั้นที่สุดเลยไม่เห็นจะต้องอ้อมค้อมมาไกลแสนไกลรัดสั้นเลยคือเรียนรู้เข้ามาที่จิตเลยกุศลเกิดที่จิตอกุศลเกิดที่จิตมรรคผลเกิดที่จิตไม่ได้ที่อื่นหรอกมรรคผลไม่ได้เกิดที่ดินน้ำไฟลมนะกุศลไม่ได้เกิดที่ดินน้ำไฟลมนะอกุศลก็ไม่ได้เกิดที่ดินน้ำไฟลมมันเกิดที่จิตนี่แหละงั้นถ้าเราภาวนานะเราสุดท้ายมันจะตัดตรงเข้ามาที่จิตครูบาอาจารย์หลายองค์นะตอนหนุ่มๆ นะเวลาท่านสอนเนี่ยไปฟังธรรมะที่เขาบันทึกไว้สมัยท่านหนุ่มๆ นะถ้าสายวัดป่าเนี่ยสอนพุทโธพิจารณากายกันก็สอนพุทโธไปพุทโธไปเรื่อยๆนะพุทโธกันทีหนึ่งหลายๆปีเลยจิตสงบจิตสงบแล้วก็ไม่ยอมทำอะไรนอนอยู่ใต้ต้นไม้ในโอเอซิสไม่ไปไหนแล้วท่านก็ไล่ให้ออกมาเจริญปัญญาออกมาพิจารณาพิจารณาอะไรให้พิจารณาจิตมันไม่มีอะไรให้พิจารณาจิตที่ทรงสมาธิมันว่างสว่างสบายสงบอยู่งั้นเป็นปีก็ได้นะเพราะงั้นท่านเลยให้พิจารณาร่างกายเนี่ยท่านฉลาดนะพอทำสมาธิเสร็จแล้วก็มาพิจารณากายพอพิจารณากายทีแรกก็ใช้การคิดพิจารณาไปยังไม่ขึ้นวิปัสสนาหรอกพิจารณาไปช่วงหนึ่งแล้วจิตเริ่มฟุ้งซ่านกลับมาทำสมาธิแล้วต่อไปเนี่ยจิตมันเห็นไตรลักษณ์ของร่างกายได้เองแล้วต่อไปก็จิตมันก็เห็นไตรลักษณ์ของจิตได้เองเนี่ยท่านเดินมาอย่างนี้งั้นตอนสมัยท่านหนุ่มๆนะท่านจะสอนเหมือนกันหมดนะเข้าวัดไหนก็มีแต่พุทโธพิจารณากายตอนหลวงพ่อเรียนกับหลวงปู่ดุลนะปี2525เราเข้าใจจิตแล้วเข้าใจจิตนะจิตไม่ใช่ตัวใช่ตนอะไรของเราหรอกนี่หลวงปู่ก็บอกว่าหลวงพ่อพึ่งตัวเองได้แล้วเราก็ออกไปดูไปสำนักโน้นสำนักนี้นะสำนักครูบาอาจารย์บ้างนอกสายวัดป่าบ้างไปหมดนะสำนักอะไรที่ดังๆนะไปดูไปดูดูไปดูไปมีแต่กายทั้งนั้นเลยอย่างพุทโธแล้วก็มาพิจารณากายในวัดป่าทั้งหมดเลยสายโกเอนก้าท่านก็ทำอานาปานสติแล้วก็มาพิจารณากายใส่หลวงพ่อพุทธทาสนะอานาปานสติ16ขั้นมันก็กายนะใส่หลวงพ่อเทียนทำจังหวะขยับมือมันก็กายใส่พองยุบนะท้องพองท้องยุบยกเท้าย่างเท้ามันก็กายอีกอ่ะหันไปทางไหนนะมีแต่กายกายกายเท่านั้นเลยนะหลวงพ่อก็กลับมาหาหลวงปู่ดุลนะบอกว่าหลวงปู่ครับผมไปที่ไหนนะครูบาอาจารย์แต่ละที่แต่ละที่นั้นท่านก็สอนแต่เรื่องกายทั้งนั้นนะผมจะต้องย้อนกลับไปดูกายใหม่ไหมหลวงปู่ดุลท่านมองหลวงพ่อแบบสายตาท่านสังเวชนะนะเราเห็นแล้วเรารู้เลยท่านมองแบบสลดใจสังเวชสงสารทำไมมันโง่ได้ที่ขนาดนี้ ท่านก็สอนให้เราบอกว่าเขาดูกายเพื่อให้เห็นจิตเมื่อเข้าถึงจิตแล้วเอาอะไรกับกายกายเป็นของทิ้งท่านสอนอย่างนี้นะนี่พอหลวงปู่บอกงี้นะหลวงพ่องั้นเราไม่ต้องพิจารณากายใหม่ละคราวนี้เวลาเข้าไปหาครูบาอาจารย์นะพยายามเข้าไปถึงตัวท่านเลยนะแต่ละองค์แต่ละองค์ที่ท่านสอนทั่วไปสอนพุทโธพิจารณากายหลวงพ่อพอเข้าถึงตัวท่านนะท่านไม่สอนเลยอย่างนั้นสอนหลวงพ่อเข้ามาดูที่จิตทางนั้นเลยว่าเราไม่จำเป็นต้องไปดูตรงนั้นแล้วมันตัดเข้ามาที่จิตได้แล้วที่เขาดูกายเพื่อให้เห็นจิตดูจิตเพื่อให้เห็นธรรมเมื่อกี้บอกแล้วนะธรรมะแสดงอยู่ที่จิตโลกียธรรมทั้งหลายก็คือกุศลธรรมเกิดที่จิตอกุศลธรรมเกิดที่จิตโลกุตรธรรมคือมรรคผลก็เกิดที่จิตงั้นถ้าเราตัดตรงเข้ามาที่จิตแล้วนะมันก็จบตรงนั้นอ่ะมันไม่มีอะไรต่อแล้วถ้าไม่ยึดจิตก็ไม่ยึดรูปธรรมนามธรรมรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายนะอาศัยจิตสร้างขึ้นมาทั้งสิ้นนะที่ในพระสูตรจะสอนนะวิญญาณปัจจยานามรูปังวิญญาณคือตัวจิตนะเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปนี่เราเข้าใจลงมาถึงตัวจิตนะวางตัวจิตนะมันก็ไม่มีนามรูปขึ้นมาให้ยึดให้ถือให้ต้องดูแลอะไรต่อนี้ถ้ายังมาไม่ได้นะก็ต้องไต่เต้ามาตามลำดับทำสมถะขึ้นมาดูจิตไม่ได้ดูกายไปหลวงปู่สุวัตท่านก็เคยเล่าให้หลวงพ่อเคยไปเรียนกับท่านนะท่านเล่าสมัยที่ท่านไปเรียนกับหลวงปู่มั่นบอกหลวงปู่มั่นสอนท่านนะว่าถ้าดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ให้ดูกายดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้ก็ให้ทำสมถะนะทำสมถะเพื่อให้มีกำลังกลับมาดูจิตนะกลับมาดูกายนะให้มีกำลังแล้วสมถะทำไปเพื่อให้เกิดกำลังที่จะมาเดินปัญญานี่คือที่เราต้องเข้าใจไม่ทำได้ไหมไม่ได้ถ้าเราทิ้งสมาธิจิตจะไม่มีกำลังนะงั้นจิตจะต้องมีกำลังงั้นอย่าดูถูกสมาธิแต่ก็อย่าติดสมาธิอย่าดูถูกศีลแต่อย่าไปติดอยู่ที่ศีลอย่าดูถูกทานอย่าไปติดอยู่ที่ทานแล้วก็อย่าไปหลงไหลกับปัญญาปัญญานะไม่ค่อยเห็นใครดูถูกนะพวกเจริญปัญญานะโอ้จะอิ่มอกอิ่มใจเวลาเกิดความรู้ความเข้าใจอะไรสักอย่างนะจิตใจมันจะมีความสุขขึ้นมานะก็เลยติดในรสของความสุขจากการเจริญปัญญาก็ไปไหนไม่รอดหรอกมันยินดีในปัญญางั้นเราภาวนานะค่อยเรียนรู้ลงที่กายเรียนรู้ลงที่จิตใจของเราซ้ำแล้วซ้ำอีกไปเรียนรู้จนเห็นนะกายนี้ก็อยู่ใต้ไตรลักษณ์จิตใจก็อยู่ใต้ไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นกายมันจะทุกข์ขึ้นมานะเป็นเรื่องธรรมดาความสุขมันไม่เที่ยงเนี่ยเดี๋ยวมันก็ทุกข์ทุกข์มันก็ไม่เที่ยงไม่ต้องไปเกลียดมันหรอกไล่มันก็ไม่ไปมันเป็นอนัตตาเนี่ยเราเฝ้ารู้เฝ้าดูนะดูกายดูเวทนานะดูจิตใจของเราไปก็เห็นแต่ไตรลักษณ์เห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกนะถึงจุดหนึ่งเราก็หมดความยินดียินร้ายไม่ยินดีในความสุขไม่ยินร้ายในความทุกข์นะไม่ยินดีกระทั่งในกุศลนะไม่ยินร้ายกระทั่งอกุศลใจเข้าถึงความเป็นกลางการที่เราเจริญสติปัฏฐานนะเจริญสติปัฏฐานหลวงพ่อพูดอยู่เรื่อยๆนะเราต้องมีวิหารธรรมใช้กายหรือเวทนาหรือจิตของเรานี่แหละเป็นวิหารธรรมไปแล้วก็มีสติระลึกรู้อยู่ที่วิหารธรรมนั้นถ้าจิตหนีไปจากวิหารธรรมนั้นรู้ทันจิตไปจดจ้องอยู่กับวิหารธรรมรู้ทันคือเผลอไปก็รู้ไปเพ่งอยู่ก็รู้แล้วสิ่งที่เราจะได้ขึ้นมาจากการที่เราทำสติปัฏฐานในเบื้องต้นนี้คือเราจะได้สติและสมาธิที่ถูกต้องเพราะงั้นสติปัฏฐานเนี่ยเบื้องต้นได้สติได้สมาธิที่ถูกต้องนี้เราทำต่อไปอีกนะเรามีจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนรู้คนเห็นแล้วมีสติระลึกรู้ในรูปธรรมทั้งหลายก็เห็นแต่ไตรลักษณ์มีสติระลึกรู้นามธรรมทั้งหลายก็เห็นแต่ไตรลักษณ์ มีสติระลึกรู้จิตทั้งหลายก็เห็นแต่ไตรลักษณ์ทำไมจิตทั้งหลายด้วยจิตไม่ได้มีดวงเดียวจิตเกิดดับตลอดเวลาเดี๋ยวเกิดที่ตาแล้วก็ดับที่ตาเกิดที่หูแล้วดับที่หูเกิดที่จมูกดับที่จมูกเกิดที่ลิ้นดับที่ลิ้นเกิดที่กายดับที่กายเกิดที่ใจก็ดับที่ใจนะเนี่ยจิตเนี่ยเกิดดับอย่างนี้เราเลือกอะไรไม่ได้นะสั่งไม่ได้ว่าจงเกิดจิตที่ตานะอย่าเกิดจิตที่หูอะไรเงี้ยสั่งไม่ได้นะหรือจงรู้แต่จิตที่ใจอย่างเงี้ยสั่งไม่ได้นะมันเป็นอนัตตาเนี่ยพอเราเรียนรู้ความจริงของกายของเวทนาของจิตใจไปเรื่อยนะของสังขารของจิตใจซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำนะเราจะเห็นนะทุกอย่างมันตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาเสมอกันหมดความสุขก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เสมอกับความทุกข์เพราะความทุกข์ก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เหมือนกันกุศลก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เสมอกับอกุศลเพราะฉะนั้นทำทั้งหลายเนี่ยเสมอกันไปหมดนะด้วยความเป็นไตรลักษณ์ตัวเนี้ยจิตใจมันจะราบเรียบนะครูบาอาจารย์ยุคก่อนท่านบอกมันราบเหมือนหน้ากลองยุคของเราไม่รู้จักกลองนะไม่ค่อยรู้อะไรเท่าไหร่รู้แต่ต้องบอกมันราบเรียบเหมือนหน้าจอ iPad นะหน้ากลองไม่รู้จักแล้วนะราบเรียบเหมือนหน้าจอมือถือเห็นไหมเรียบลื่นลื่นเรียบเรียบนะเนี่ยจิตที่มันไม่ยินดีไม่ยินร้ายนะเพราะฉะนั้นถ้าไปดูในสติปัฏฐานนะท่านสอนไว้เบื้องต้นนะมีวิหารธรรมนะมีความเพียรแผดเผากิเลสนะมีความรู้สึกตัวมีสตินะแล้วก็เจริญปัญญาไปเรื่อยสุดท้ายก็จะมาถึงประโยคเด็ดถอดถอนความยินดียินร้ายในโลกเสียได้วินัยยะโลเกอภิชาโทมนัสสะถอดถอนความยินดียินร้ายในโลกเสียได้โลกก็บอกแล้วนะก็คือรูปธรรมนามธรรมนั่นแหละก็คือตัวขันธ์ห้านั่นแหละจิตมันหมดความยินดียินร้ายในรูปธรรมในนามธรรมหมดความยินดียินร้ายในขันธ์ห้าเมื่อมันไม่ยินดีมันไม่ยินร้ายมันก็ราบเรียบนะเสมอกันไปหมดจิตก็ไม่กระเพื่อมไม่เหมือนน้ำทะเลนะกระเพื่อมทั้งวันแต่นี่มันเหมือนหน้าจอแท็บเล็ตหน้าจอมือถือเราเนี่ยเลี่ยนเลี่ยนอย่างนี้มันก็ราบไม่ก็เพิ่มขึ้นก็เพิ่มลงเน้นภาวนานะสุดท้ายเนี่ยจิตจะหมดความยินดียินร้ายในรูปนามเมื่อไม่ยินดีไม่ยินร้ายแล้วมันก็ไม่เข้าไปแทรกแซงถ้ามันยินดียินร้ายมันก็จะแทรกแซงในรูปธรรมในนามธรรมความทุกข์เกิดขึ้นมาก็หาทางละความสุขเกิดขึ้นมาก็หาทางรักษาเนี่ยแทรกแซงกุศลเกิดขึ้นก็หาทางรักษาไว้อกุศลเกิดขึ้นก็หาทางละเนี่ยมันจะแทรกแซงแต่ถ้ามันเห็นทุกอย่างเท่าเทียมกันมันก็ไม่เข้าไปแทรกแซงละไม่มีความอยากไม่มีการแทรกแซงก็ไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นในใจอีกต่อไปจิตใจเข้าถึงความสงบเหมือนความสงบที่ราบเรียบเสมอกันไปหมดค่อยๆฝึกนะวันหนึ่งก็จะเห็นอย่างนี้เจริญสติปัฏฐานไปแล้วก็จะเห็นอย่างที่หลวงพ่อบอกนะเห็นว่าเป็นลำดับลำดับแต่ต้องรู้อย่างหนึ่งนะต้องลงมือปฏิบัตินะธรรมะรู้ไม่ได้ด้วยการฟังด้วยการอ่านธรรมะรู้ไม่ได้ด้วยการคิดธรรมะรู้ไม่ได้ด้วยการนั่งเพ่งนั่งจ้องให้นิ่งๆรู้ได้ด้วยการเห็นกายอย่างที่กายเป็นเห็นใจอย่างที่ใจเป็นเห็นไตรลักษณ์นะของกายของใจไปเลยเข้าใจก็วางพอวางแล้วก็หมดภาระนะอย่างถ้าเรายึดในกายอยู่นะมันก็จะเห็นแต่ภาระถ้าเรายึดจิตอยู่เราก็จะเห็นแต่ภาระนะมีภาระเยอะร่างกายเราก็มีภาระนะต้องบำรุงรักษาเลี้ยงดูอะไรมากมายแต่มันมีขึ้นมาแล้วก็ต้องดูแลรักษามันไปเพื่ออะไรเพื่อเอาร่างกายนี้ไว้ปฏิบัติธรรมแล้วก็เพื่อเอาร่างกายนี้ไว้ทำประโยชน์สงเคราะห์ผู้อื่นสงเคราะห์สัตว์อื่นไปอย่างครูบาอาจารย์แก่เฒ่านะอุตส่าห์สอนอุตส่าห์อะไรนั้นท่านไม่ได้ผลประโยชน์อะไรของท่านอีกต่อไปแล้วท่านทำไปเพื่อสงเคราะห์โลกอาศัยร่างกายส่วนที่ยังเหลืออยู่เนี่ยช่วงเวลาที่ยังเหลืออยู่เนี่ยทำประโยชน์ ให้คนซึ่งตามมาทีหลังเขาตั้งใจกันแค่นั้นเองไม่ได้มีประโยชน์อะไรเข้าตัวเองมีแต่เรื่องเหนื่อยใช้ขันทำงานทั้งวันนะไม่ใช่สนุกนะเหนื่อยหรือจิตใจก็เหมือนกันนะถ้าเราภาวนาแล้วเห็นจิตใจจะมีแต่ภาระเดี๋ยวก็กระเพื่อมขึ้นเดี๋ยวก็กระเพื่อมลงนะเดี๋ยวก็ทบอารมณ์ดีเดี๋ยวก็ทบอารมณ์ร้ายแกว่งไปแกว่งมานะเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์นะแกว่งตลอดเวลาเลยเป็นภาระนะเฝ้ารู้เฝ้าดูนะเราจะเห็นมันกระเพื่อมอยู่ตลอดเวลานะจิตเราเป็นคนรู้คนดูนะเราจะเห็นนะทุกครั้งที่มีการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบจะกระเทือนเข้ามาที่นี้กระเทือนเข้ามาจะสะเทือนไหวสะเทือนขึ้นกลางอกนี่แหละภาวนาดูไปเรื่อยมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยกระทบแล้วก็กระเทือนกระเทือนแล้วนั่นแหละทุกข์นะเฝ้ารู้เฝ้าดูไปไม่เห็นมีอย่างอื่นมีแต่ทุกข์นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปเนี่ยเฝ้ารู้ไปเรื่อยนะเห็นมีแต่ทุกข์จริงถึงจุดหนึ่งนะจิตมันก็ปล่อยวางจิตมันสลัดทุกข์ทิ้งมันสลัดขันทิ้งไปนะจิตเป็นอิสระขึ้นมาก็ว่างก็ว่างวันนี้เทศ40นาทีพอสมควรแล้วหลวงพ่อเทศมาเยอะแล้วนะขอย้ำต้องเอาไปทำนะถ้าไม่ทำจะไม่เข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกหรอกหลวงพ่อก็ฟังจากครูบาอาจารย์มาฟังไม่มากด้วยแต่หลวงพ่อทำมากปฏิบัติเอาแล้วสังเกตเอาผิดก็รู้ถูกก็รู้นะนานๆนี่ไว้ให้ครูบาอาจารย์เช็คทีหนึ่งว่าโอเคไหมส่วนใหญ่ก็คือช่วยตัวเองดูตัวเองสังเกตตัวเองไปที่พัฒนาขึ้นมาได้นั้นก็เพราะได้ยินได้ฟังธรรมะที่ดีหลวงพ่ออ่านพระไตรปิฎกนะไม่ใช่ไม่อ่านอ่านตั้งหลายรอบนะพระไตรปิฎกคนจะบอกหลวงพ่อไม่รู้ปริยัตินะไม่ใช่นะเข้าใจผิดแล้วคนบอกว่าหลวงพ่อไม่ทำสมาธิเข้าใจผิดแล้วเราทำมาตั้งแต่7ขวบแล้วแต่เราเรียนไปเรื่อยนะเข้าใจเรียนให้เข้าใจไม่ใช่เข้าสมองไม่ใช่เข้าหูซ้ายออกหูขวาเพราะฉะนั้นฟังที่หลวงพ่อเทศแล้วไปดูของจริงนะถ้าไม่ไปดูของจริงไม่มีประโยชน์อะไรหรอกทุกวันนี้ธรรมะเต็มอินเทอร์เน็ตเลยนะครูบาอาจารย์สอนอะไรต่ออะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยแต่ละองค์เนี่ยมีมากมายถูกบ้างผิดบ้างอะไรก็มีสารพัดนะแล้วแต่เวรแต่กรรมนะก็ภาวนาถ้าไม่ภาวนามันก็โง่ไปเรื่อยๆแหละมันไม่เข้าใจหรอกเบอร์หนึ่ง
เบอร์หนึ่งทำในรูปแบบโดยเดินจงกรมกำหนดพุทโธเห็นความคิดปรุงแต่งในชีวิตประจำวันเห็นความคิดผุดออกมาจากกลางอกเป็นคนมีโทสะแรงเวลากระทบบางครั้งก็ไม่ทันความโกรธและบางครั้งก็หลงไปกับอารมณ์ที่ไม่พอใจขอหลวงพ่อได้โปรดเมตตาชี้แนะค่ะ
ที่ทำอยู่ก็ใช้ได้นะทำต่อไปแล้วถ้าจิตมันยินดีในสิ่งใดก็รู้ทันจิตมันยินร้ายในสิ่งใดก็รู้ทันมันไปก็ดูสภาวะทั้งหลายมันทำงานไปอย่างนั้นแหละแล้วก็รู้ทันนะจิตมันยินดีก็รู้จิตมันยินร้ายก็รู้บางทีมันยินดีที่จะภาวนานะมันก็ไปบังคับจิตเอาไว้ก็มีนะรู้สึกไหมเราบังคับจิตอยู่นะเนี่ยเรายินดีที่จิตเราจะเป็นนักปฏิบัตินะนี่แหละที่หลวงพ่อพูดแต่แรกเลยนั่นแหละพบของนักปฏิบัติแล้วนะเราไปสร้างมันขึ้นมาก็ค้างอยู่ตรงนั้นนานๆตรงนั้นแหละที่ไม่ถูกส่วนการเห็นสภาวะทั้งหลายนะเห็นได้ดีแล้วละงั้นปล่อยตัวนี้ซะอย่าล็อกไว้เราก็จะเห็นสภาวะทั้งหลายเกิดดับจิตรู้ก็เกิดดับจิตรู้ไม่ได้เชี่ยงนะ แต่ถ้าทรงไว้เงี้ยนะมันจิตรู้เที่ยงนะอย่าไปรักษามันไว้ถ้ารักษาแล้วมันอยู่รู้สึกเที่ยงรู้สึกไหมไอ้ตัวบนเนี่ยมันเที่ยงไอ้ตัวล่างต่างหากที่ไม่เที่ยงนั่นแหละเราไปสงวนรักษาสิ่งบางสิ่งเอาไว้เป็นตัวเราเป็นของเราอยู่เมื่อสองสามวันนี้ก็มีพระในนี้แหละมาถามหลวงพ่อนะบอกผมเห็นแล้วว่ากายไม่ใช่เราเวทนาคือความสุขทุกข์ไม่ใช่เราสัญญาไม่ใช่เราสังขารความปรุงดีชั่วไม่ใช่เราแต่จิตมันยังเป็นเราอยู่ทำยังไงผมจะละความเป็นเราของจิตซะได้หลวงพ่อก็ตอบด้วยความซื่อตรงไม่มีใครละได้หรอกไม่มีใครละความเป็นตัวตนของจิตได้หรอกเพราะที่จริงมันไม่เคยมีจิตไม่เคยเป็นตัวตนหรอกแต่ว่าอาศัยการหมายรู้ผิดการคิดผิดอาศัยความเห็นผิดอาศัยสิ่งเหล่านี้เราก็เลยไปเห็นจิตผิดนะไปเห็นผิดว่าจิตนั้นนะคือตัวเราเพราะฉะนั้นจริงๆเราไม่ได้ไปละความเป็นตัวตนของจิตซึ่งไม่มีมันไม่มีอยู่แต่แรกแล้วเราละอะไรเราละความเห็นผิดว่าจิตมีตัวตนความเห็นผิดมันก็เริ่มมาจากการหมายรู้ผิดการคิดผิดก็เลยเชื่อผิดงั้นพยายามดูจิตเห็นไหมจิตเองก็เกิดดับหมายรู้ให้ถูกสิหมายรู้ถูกก็เห็นอะไรเห็นจิตก็ตกอยู่ใต้ใจรักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเรียกเราหมายรู้ถูกแล้วต่อไปเวลาเราคิดถึงจิตมันก็คิดจิตมันก็เป็นไตรลักษณ์เราดูซ้ำไปนานๆ นะจิตก็รู้แจ้งขึ้นมาจิตมันก็เป็นไตรลักษณ์จิตไม่ใช่ตัวเรางั้นไม่มีใครละความเป็นตัวตนของจิตได้หรอกนะเพราะมันไม่เคยมีไปละของไม่มีนะไปละความโง่ของเราต่างหากล่ะไม่ใช่ละความเป็นตัวตนตัวตนไม่เคยมีอยู่แต่ไหนแต่ไรแล้วเพราะฉะนั้นภาวนานะอย่าไปรักษาจิตไว้ยังชอบรักษาตัวนี้อยู่รู้สึกไหมตัวนี้ไว้เอาเบอร์สอง
รู้สึกกายใจเท่าที่รู้สึกได้เห็นสภาวะชัดบ้างไม่ชัดบ้างทั้งเคยและไม่เคยเกิดบางทีเห็นการยึดและปล่อยสภาวะใจก็ทุกข์ก็สุขขึ้นมาบางทีก็อยากปล่อยให้หมดแต่ปล่อยไม่ได
้
หลายครั้งเริ่มเฉยต่อสภาวะที่เกิดขึ้นเพราะสุดท้ายมันก็ต้องทุกข์ขึ้นมาอีกผมต้องเรียนรู้และอยู่กับมันอย่างนี้เรื่อยๆใช่ไหมครับ
ใช่นะแต่อย่าไปคิดนะอย่าไปคิดนำมันว่าต่อไปจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยดูลงปัจจุบันไปเรื่อยๆพอเราเห็นความจริงไปช่วงหนึ่งนะจิตใจมันจะเบื่อมันจะท้อแท้มันรู้สึกว่าไม่เห็นมีสาระแก่นสารไม่มีอะไรที่เราบังคับได้อะไรเงี้ยให้เรารู้ทันว่าใจมันท้อแท้ลงมาใจมันเบื่อลงมานะรู้เข้าไปอีกอย่าไปยอมแพ้มันไม่งั้นเราจะหมดแรงนิ่งอยู่งั้นเฉยๆนะแล้วบอกเราปล่อยวางอันนั้นไม่ใช่ปล่อยวางแต่เป็นการเพิกเฉยมันไม่ได้ปล่อยวางถ้าปล่อยวางปล่อยด้วยปัญญาแต่นี่เห็นจนกระทั่งมันหมดกำลังใจแล้วไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะก็เลยท้อแท้เฉยๆอยู่เพราะฉะนั้นต้องปลุกเร้าใจนะเป็นนักสู้อย่าท้อแท้ใจเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเรื่อยๆมันมีความท้อแท้ใจแทรกเข้ามานะเป็นบางช่วงบางตอนให้รู้ทันลงไปความท้อแท้ก็เป็นความรู้สึกอันหนึ่งเกิดได้ดับได้เหมือนกันใจก็จะผ่านตรงนี้ไปเวลาเราเจริญปัญญาเราเห็นสิ่งต่างๆเกิดดับนะบางคนก็เบื่อบางคนก็รู้สึกไม่มีสาระใจก็เบื่อหน่ายพ่อแป้ท้อแท้อะไรอย่างนี้บางคนก็เห็นว่ามีแต่ทุกข์นะภาวนาจนน้ำตานองหน้าเลยทุกข์นะไอ้อาการอย่างนี้เป็นทางผ่านเป็นทางผ่านงั้นเราภาวนาไปนะถ้าจิตใจเราท้อแท้ลงมาไอ้นั่นก็ยึดไม่ได้ไอ้นี่ก็ทำไม่ได้ อยากพ้นก็พ้นไม่ได้มีแต่เรื่องไม่ได้ทั้งนั้นเลยใจเราท้อลงมาให้ดูเข้าไปตรงๆเลยว่าใจมันท้อมันก็จะผ่านได้นี่หลวงพ่อบอกให้ไปสังเกตเอานะเพราะว่าเราจะต้องผ่านเส้นทางตรงนี้แล้วให้มันมีความรู้สึกอันนั้นเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยรู้นะไม่ต้องไปเที่ยวหานะว่ามันอยู่ตรงไหนเบอร์สาม
เดินจงกรมวันละ1 ชั่วโมงฝึกแยกธาตุแยกขันธ์เข้าใจได้บ้างว่ากายใจมาประกอบกันอาศัยกันทำงานของมันได้เองแต่บางครั้งก็มีตัวที่หวงสภาวะแล้วเกิดความพยายามขับไล่ควรดูแบบนี้ต่อไปหรือควรปรับมุมมองความเข้าใจอย่างไรคะ
ดูต่อไปนะแล้วมันยินร้ายขึ้นมาก็รู้ทันมันยินร้ายกับสภาวะทั้งหลายเนี่ยมันเห็นทุกข์เห็นโทษอะไรรู้เข้าไปว่ายินร้ายดูอย่างไรก็ได้ดูเรื่อยๆนะแล้วถ้าจิตติดความซึมอะไรเงี้ยให้รู้ทันมันจะซึมเวลาออกข้างนอกเนี่ยอันนั้นมันติดอยู่ข้างในเราดูเข้าไปข้างในอย่างที่คี้ก็ได้นะแต่มีสติไม่ปล่อยให้มันเคลิ้มเบลอๆลงไปรู้สึกตัวนั้นดีสงบอย่าไปเชื่อมันตัวนั้นเป็นโมหะสมาธิสมาธิที่มีโมหะแทรกทำใหม่สิเพิ่มสติขึ้นนิดหนึ่งตรงนี้สติอ่อนลงไปแล้วแล้วเดี๋ยวจะเคลิ้มลองถอนจิตออกจากสมาธิตัวนี้สิถอนจิตออกมาวิธีถอนจิตไม่ได้ดึงพรวดออกมางั้นนะดึงออกมาเดี๋ยวปวดหัวใช้อารมณ์ที่ค่อยๆหยาบขึ้นนะเช่นหายใจแรงขึ้นจิตจะค่อยๆถอนออกมาถ้าจิตมันเข้าไปข้างในแล้วอยู่ๆพรวดออกมาอย่างนี้นะบางทีปวดหัวไปเลยแต่ถ้าจิตเราฝึกไปนะจนกระทั่งมันไม่ติดอารมณ์อย่างเราเข้าไปนั่งอย่างนี้ใช่ไหมสังเกตไหมไม่ไปติดอารมณ์นิ่งๆอยู่พอออกมาก็ยังนิ่งค้างๆอย่างเงี้ยอันนั้นจิตมันติดอารมณ์นะให้รู้ทันไปจนกระทั่งจิตมันอยู่กับอารมณ์จิตอารมณ์เป็นของคู่กันเกิดร่วมกันเสมอที่ใดมีจิตที่นั้นมีอารมณ์ที่ใดมีอารมณ์ที่นั้นมีจิตแต่จิตติดอารมณ์หรือจิตเป็นอิสระจากอารมณ์เท่านั้นเองงงรู้สึกไหมทำเป็นพยักหน้าแต่งงเข้าใจแล้วค่ะไม่ได้เข้าใจนะอย่ามาหลอกนะไม่ได้กินหรอกเนี่ยจิตที่ดีก็อยู่ตรงนี้นะตรงนี้ยังตึงอยู่นิดนึงรู้สึกไหมตรงนี้ยังมีตัวหนึ่งที่เราสร้างแล้วมันค้างอยู่รู้สึกไหมเนี่ยเคยชินใช่ไหมพอหลวงพ่อถามก็กลัวหลวงพ่อเสียใจรู้สึกแล้วก็มันอยู่ตรงไหนวะนะรู้ทันมันเข้าไปนะไม่งั้นเดี๋ยวจะเสียเวลานานไม่ติดสมาธิเวลานั่งสมาธินะเราก็สังเกตจิตสงบก็รู้จิตเคลื่อนไหวก็รู้มันเคลื่อนไหวได้รู้สึกไหมอย่าบังคับให้นิ่งแต่สงบก็รู้เคลื่อนไหวก็รู้อย่างที่มันเป็นนั้นเรียกว่าเรามีสตินี่พอจิตรวมพักผ่อนพอสมควรมันเกิดถอนออกมามันถอนเองอ่ะไม่ใช่เราจงใจดึงพรวดออกมาแต่ถ้าเรามีธุระที่จะต้องถอนนะเราใช้วิธีหายใจให้แรงขึ้นแล้วมันจะหลุดออกมาจะถอยออกมาได้นี่พอจิตออกมาอยู่ข้างนอกแล้วก็ดูไปโลกธาตุนี้ร่างกายนี้โลกนี้ไม่มีอะไรคงที่สักอย่างสังเกตไหมถ้าเราเห็นว่าโลกนี้ไม่มีอะไรคงที่สักอย่างหนึ่งชีวิตเราไม่มีอะไรคงที่สักอย่างหนึ่งจิตมันสลดสังเวชขึ้นมาตัวนี้เห็นไหมเพราะงั้นเวลาออกจากสมาธิแล้วนะเดินปัญญาไปเลยนะเห็นความจริงของโลกของร่างกายเนี่ย ของโลกนี้ไม่มีอะไรคงที่ไม่มีอะไรยั่งยืนสักอย่างเดียวนะดูไปนะแล้วจิตสลดสังเวชมีสติรู้ว่าสลดสังเวชเดี๋ยวไปฟังที่หลวงพ่อสอนเราซ้ำๆหน่อยนะเพราะว่าเรื่องของสมาธิลีลามันเยอะมีหลายจุดหลายประเด็นฟังหลายๆรอบเบอร์สี่
จิตไหลไปกับความคิดก็ไม่รู้อยู่กับวิหารธรรมได้ไม่ดีอยู่นอกๆไม่ย้อนกลับมาที่จิตทำสมาธิไม่ได้สมาธิไม่พอและมีเพ่งเป็นกับดักอยู่เห็นว่าเพ่งและคิดทำงานของเขาเองแต่ไม่คมไม่เกิดปัญญามีความรู้สึกอยากชั่งมันเต็มทีมีทุกข์บีบคั้นจรมาจะภาวนาในมุมไตรลักษณ์อนัตตาอย่างไรได้คะ
ดูกายไหมรู้สึกกายไว้นะอย่าทิ้งกายจะดูจิตตรงๆอย่างนั้นกำลังสมาธิเราต้องมากพอนะที่จะเกิดปัญญาได้แต่ถ้าดูจิตให้เป็นสมาธิไม่ยากอะไรหรอกดูนิ่งๆว่างๆไปแล้วแป๊บเดียวก็มีสมาธิแต่มันไม่เกิดปัญญานะนี้เมื่อมันไม่สามารถเจริญปัญญาได้ด้วยกันดูจิตนะดูกายไว้ก่อนพอดูจิตแล้วจิตมันหายไปเรื่อยๆกายมันไม่เคยหายแต่จิตมันหายเก่งรู้สึกที่ร่างกายไว้ลืมตาซิหายใจแรงขึ้นหายใจแรงขึ้นสักช่วงหนึ่งนะไม่ต้องหายใจแรงทั้งวันเหนื่อยเห็นไหมร่างกายกำลังหายใจดูไปเรื่อยๆนะเห็นร่างกายหายใจไปเรื่อยๆไปเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนไปเรื่อยๆทำแค่นี้พอแล้วถึงเวลาก็ไหว้พระสวดมนต์ไปมันก็จะได้สมาธิถ้าไปดูจิตอย่างนี้นะมันกำลังมันไม่พอดูกายก่อนเห็นไหมร่างกายหายใจเมื่อกี้ไม่เห็นหรอกเมื่อกี้หลงไปคิดอย่าน้อมจิตให้เบลองั้นอันนั้นติดถอยออกมาลืมตาขึ้นสมาธิของพระพุทธเจ้านะไม่ได้เน้นที่การหลับตานะพระเจ้าท่านสอนภิกษุทั้งหลายให้เธอคูบันลังไปนั่งขัดสมาธิตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวไม่มีว่าคำว่าหลับตาอยู่เลยนี่พวกเราดูหนังจับๆวงๆเยอะพวกฤาษีชอบนั่งหลับตาเราคิดถึงสมาธิต้องหลับตาไว้ก่อนสมาธิของพระพุทธเจ้านะต้องมีทั้งหลับตาทั้งลืมตานะอยู่ตรงไหนก็มีสมาธินะงั้นอย่าไปฝึกไปน้อมเดี๋ยวก็หลับจริงๆอ่ะอยู่ในชีวิตธรรมดานี้แล้วฝึกสมาธิเอาร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกเห็นร่างกายหายใจไม่ใช่เห็นลมหายใจร่างกายเดินอยู่ก็รู้สึกร่างกายนั่งอยู่ก็รู้สึกร่างกายยืนอยู่นอนอยู่อะไรเงี้ยก็รู้สึกไปแค่รู้สึกเมื่อร่างกายจะทำอะไรร่างกายจะหายใจหรือยืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกไปเราจะได้ทั้งสติแล้วได้ทั้งสัมมาสมาธิจะไปปัญญาก็เกิดนะมันก็เห็นนั่นกายไม่มีสาระอะไรวางกายแล้วก็เข้ามาที่จิตได้อยู่ๆตัดพรวดเข้ามาที่จิตกำลังเราไม่พอหรอกมันจะเคลิ้มไปเอาที่พระเจ้าสอนนะภิกษุทั้งหลายเมื่อหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวรู้สึกไปเอาเบอร์ห้าฟุ้งซ่านน้อยลงนะแต่เดิมฟุ้งเยอะช่างพูดช่างคิดยังไม่ได้ถาม
เบอร์ห้าการภาวนาพัฒนาขึ้นจิตสว่างสวยและรู้เท่าทันความไม่อยากมีไม่อยากเป็นรักสันโดษเบื่อสังคมรูปแบบที่ทำคือสวดมนต์เจ จริญสติอยู่กับลมหายใจจิตมีกำลังแยกผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้จิตตั้งมั่นมีความเป็นกลางสติว่องไวขึ้นสมาธิมีคุณภาพมากขึ้นเป็นสุขได้ต่อเนื่องมีปีติขอหลวงพ่อชี้แนะด้วยค่ะ
นั่นแหละที่ทำมาถูกแล้วนะทำอีกแต่พอทำแล้วเราไปยินดีในสภาวะอันใดรู้ทันทำแล้วไปยินร้ายในสภาวะอันใดรู้ทันนะแค่นี้แหละเบอร์ 6แป๊บหนึ่งเบอร์ 4เริ่มน้อมจิตให้นิ่งอีกแล้วรู้สึกไหมไปสร้างภพของนักปฏิบัติขึ้นมาอีกแล้วนะรู้สึกเห็นร่างกายไปดูร่างกายไหมอย่าหลงเข้าไปอยู่ในโลกภายในนั้นอยู่ในโลกของความเป็นจริงไว้เบอร์ 6
ภาวนาใช้ลมหายใจแล้วสังเกตความไม่ตั้งมั่นความปรุงแต่งของจิตความผิดปกติไม่เป็นกลางของจิตฟุ้งคิดหลงเผลอเท่าที่รู้ได้เห็นได้ขอถามว่ามีสิ่งใดที่ต้องแก้ไขครับ
อย่าน้อมจิตให้ซึมเท่านั้นอย่ามีการแต่งให้จิตมันซึมนิ่งๆอยู่อย่าไปแต่งมันจิตมันซึมรู้ว่าซึมจิตมันโลดโผนกระดกกระเดกรู้ว่ามันโลดโผนกระดกกระเดกไปมันเป็นไงรู้อย่างนั้นนะจะมีเครื่องอยู่ไว้อย่างนี้จิตอย่างนี้ถึงจะตัวนี้ไม่ดีแล้วตะเกียดีตัวนี้เริ่มแต่งอีกแล้วรู้สึกไหมไปทำให้มันนิ่งอีกแล้วเลิกทำสิลองแลบลิ้นสิจิตตรงนี้ดีนะรู้สึกไหมตรงนี้แหละคือจิตผู้รู้ละแลบอีกไม่เป็นผู้รู้ละเขาจงใจแต่ต้องแลบแล้วได้ผู้รู้มันกลายเป็นผู้กระทำไปหมดแล้วหลวงพ่อให้แลบลิ้นเพราะอะไรนะเพราะปกติเราไม่ได้แลบลิ้นไงเราแลบลิ้นนั้นมันไม่ทันจะตั้งท่าถ้าแลบลิ้นแล้วแหมจิตตั้งมั่นขึ้นมาคราวนี้แลบทั้งวันเลยกลายเป็นตัวเงินตัวทองนะแลบทั้งวันนะจิตอย่างนี้ถึงอ้าวไม่ดีอีกแล้วตรงที่ไม่ได้ตั้งใจอ่ะตัวนั้นน่ะดีตรงที่ตั้งใจน่ะจะแน่นๆขึ้นมานะจิตที่ดีคือจิตธรรมดานะธรรมดาสงสัยรู้ว่าสงสัยหลงไปแล้วรู้ว่าหลงไม่ต้องไปหาว่าเมื่อกี้หลงยังไงมันไม่มีให้ดูแล้วอยู่กับปัจจุบันไปเรื่อยๆหลงแล้วรู้สึกไหมตรงเนี้ยทำสมาธิอย่างนี้ใช้ได้นะแต่มีสติไว้อย่าให้โมหะมันครอบเอาแล้วเวลาออกมาแล้วก็เห็นร่างกายมันทำงานไปเบอร์6ในภาพรวมมันดีขึ้นนะใช้ได้เบอร์5ก็อยากคิดว่ามันดีมากแล้วสบายอกสบายใจแล้วเบอร์5รู้สึกเปล่าสบายส่งกันบ้านเสร็จแล้วสบายนะ เอาเบอร์เจ็ดไม่คิดเยอะนะอย่าไปคิดเยอะ
เบอร์ 7ทำในรูปแบบสวดมนต์ฟังธรรมภาวนาใช้พุทโธเป็นวิหารธรรมดูกายแล้วเห็นจิตหลงแล้วรู้เพ่งแล้วรู
้
บางครั้งหาจิตไม่เจอก็ย้อนไปดูกายระหว่างวันใช้ดูจิตเห็นโทสะบ่อยเมื่อรู้ก็ดับแต่บางครั้งมีโทสะแรงก็เฝ้าดูรู้ว่าโกรธแต่กว่าจะดับใช้เวลานานทุกที่เห็นโทสะอยากดีระหว่างวันบางครั้งหลงนานขอกันบ้านครับ
เราเห็นโทสะเราเห็นความหลงนะเ เห็นความโลภอะไรเนี่ยไม่ใช่เพื่อจะละมันนะกิเลสทั้งหลายอยู่ในกองทุกข์หน้าที่ต่อกองทุกข์มันคือการรู้มันจิตหงุดหงิดร่วงหงุดหงิดสังเกตไหมส่วนใหญ่หงุดหงิดเพราะเรายึดในความคิดเห็นของเราพอยึดในความเห็นปุ๊บมันจะหงุดหงิดง่ายแล้วก็อย่าน้อมจิตให้นิ่งแบบนี้อย่าไปทรมานจิตอย่างนั้นนะนั้นบังคับตัวเองแรงไปถอยขึ้นมาซิถอยมารู้สึกตัวสบายสบายชิวๆหน่อยรู้สึกรู้สึกอย่างนั้นนะรู้สึกหลงไปแล้วนะหลงรู้ว่าหลงเอาไฟดับไปเลยเอาเบอร์แปด
มีโทสะจริตขี้โกรธตามดูมีแต่ทิฏฐิมานะกูเก่งเซลจัดฟุ้งซ่านเดินรู้กายเคลื่อนไหวนั่งยกมือ14จังหวะเพ่งมือน้อยลงฝึกรู้ทั้งตัวหลงแล้วรู้ถ้าฟุ้งมากก็จะเพิ่มคำบริกรรมเพราะเคยทำมิจฉาทิฏฐิมาก่อนจึงมีโมหะครอบเบลอซึมก็รู้มันไปขอหลวงพ่อเมตตาสั่งสอนค่ะ
ที่ฝึกอยู่มันก็พัฒนาแล้วนะก็ดีกว่าเก่าเยอะเลยแต่เรายังมีการติดภพของนักปฏิบัติอย่างหนึ่งอยู่นะรู้สึกไหมเราสร้างอะไรขึ้นมานิ่งๆอย่างเนี้ยนิ่งๆ นิ่มๆนะดูดีๆสว่างสว่างสบายสบายนะอันนี้ก็พบอันหนึ่งนะให้เรารู้ทันว่าจิตมันติดในภพอยู่นะเบอร์เจ็ดมันจะกลับมาไหมเนี่ยกลับอยู่ใช่ไหมหลุดออกไปเวรกรรมกลับมาจนได้รูปไม่เที่ยงเห็นไหมเดี๋ยวรูปก็หายไปแล้วเนี่ยจิตควรจะอยู่อย่างนี้นะรู้สึกตัวอย่างนี้อย่าน้อมจนมันซึมลงไปสังเกตไหมขณะนี้เราทำอะไรบางอย่างอยู่รู้สึกไหมรู้สึกไหมสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเกินกว่าการมีชีวิตปกติมันเกินขึ้นมันจากความเป็นธรรมดาการปฏิบัติไม่ใช่การสร้างอะไรที่เหนือธรรมดาขึ้นมาแต่เราจะคอยปฏิบัติเนี่ยเพื่อให้เห็นว่าธรรมดากายนี้เป็นยังไงธรรมดาจิตนี้เป็นยังไงเราจะไม่ไปสร้างสิ่งที่เหนือธรรมดาขึ้นมานะเบอร์เจ็ดยังสร้างอยู่ด้วยกำลังของสมาธิอยู่เนี่ยนะจิตมันชินที่จะทำสมาธิรวบเข้ามาแล้วมันจะไปนิ่งๆค้างๆอยู่อันนั้นก็คือภพของนักปฏิบัติอีกชนิดหนึ่งให้รู้ว่าเราติดอยู่ในภพของนักปฏิบัติแล้วคราวนี้เราอยู่กับภพของนักปฏิบัติก็ได้แต่อยู่แบบไม่ติดแล้วไม่ใช่ว่าจิตสร้างภพอย่างนี้ก็ไม่ได้สร้างภพอย่างนี้ก็ไม่ได้ไม่ใช่ศีลสมาธิปัญญาทั้งหมดนั้นเกิดในภพนะงั้นเราเบื้องต้นเราสร้างภพของนักปฏิบัติก็ได้แต่เรารู้ว่าอันนี้เป็นภพอันหนึ่งที่เราสร้างขึ้นมานะไม่ไปหลงกับมันเบอร์8เข้าใจไหมตรงเนี้ยเราสร้างภพของนักปฏิบัติเบอร์5ก็สร้างอยู่รู้สึกไหมนะมันก็คือภพหนึ่งนะต้องยืดๆนิดหนึ่งด้วยนะของเบอร์5ของเบอร์2ก็ใช้ได้นะเวลาเราเจริญวิปัสสนาเนี่ยถึงช่วงหนึ่งมันจะผ่านความรู้สึกความรู้สึกเบื่อความรู้สึกไม่มีแก่นสารสาระความเซ็งความอะไรมันเป็นทางผ่านทุกคนต้องผ่านนะเราแค่อย่าให้ไปติดอารมณ์อันนั้นเท่านั้นแหละจิตไปติดอารมณ์เราก็รู้ทันนะ มันเศร้าใจมันเบื่อไม่รู้จะไปทางไหนแล้วนั่นก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ดีอะไรเงี้ยรู้ว่าจิตเราติดอารมณ์อยู่อ่ะวันนี้เท่านี้ก็แล้วกันนะพวกเราก็เตรียมตัวนะอยู่กรุงเทพน้ำท่ามันก็คงเยอะละจะไม่ให้มันเยอะก็ไม่ได้หรอกวิธีแก้ปัญหาน้ำท่วมถนนนะก็คือทำถนนให้สูงขึ้นให้น้ำไปท่วมบ้านวิธีแก้ปัญหาน้ำท่วมบ้านก็ยกบ้านให้สูงขึ้นให้น้ำไปท่วมถนนนะที่ผ่านมาทำอย่างนี้มาตลอดเลยนะมันบันเจิดเหลือเกินนะมันก็วนอย่างนี้แหละระหว่างถนนกับบ้านนะผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะไม่รู้คิดภาพรวมไม่ออกนะคิดไม่ออกก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปน้ำท่วมถนนก็ทำถนนให้สูงขึ้นเลยรู้สึกท่อระบายน้ำอยู่ลึกแล้วที่แท้มก็เท่าเดิมอ่ะถนนมันสูงขึ้นในท่อข้างถนนให้ดูลึกลงไปน้ำก็มาเข้าบ้านสอนลูกสอนหลานไว้อยู่ภาคกลางนะทำบ้านใต้ถุนสูงสูงไว้หาเรือไว้ลำหนึ่งวันหนึ่งได้ใช้เราต้องอยู่กับมันเราจะย้ายหนีไปไหนไม่ได้ก็ต้องอยู่อย่างนี้แหละไม่อยู่กับมันก็ปรับตัวให้เข้ากับมันคนแต่ก่อนนะเขาก็อยู่บ้านใต้ถุนสูงหน้าน้ำก็ขึ้นไปอยู่บนบ้านก็ปรับตัวเข้ากับธรรมชาติทุกวันนี้พยายามเอาชนะธรรมชาตินะแต่มันก็ยิ่งผิดธรรมชาติไปเรื่อยๆก็เดือดร้อนนะก็ด่ากันไปด่ากันมาน่าปฏิบัติไม่เป็นปฏิปักษ์กับสิ่งแวดล้อมนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเราเราก็เห็นมันมีแต่ยินดีกับยินร้ายเกิดขึ้นสภาวะนี้เกิดขึ้นยินดีสภาวะนี้เกิดขึ้นยินร้ายยินดียินร้ายมันก็มาจากเราอยากนะอยากให้เป็นอย่างนี้ไม่เป็นก็ยินร้ายอยากให้ไม่มีอย่างนี้มันมีขึ้นมาแล้วมันหายไปสิ่งที่เราไม่ชอบมันหายไปเราก็ยินดีใจเราทั้งวันมีแต่ยินดีกับยินร้ายคอยรู้ทันมันเรื่อยๆไปเวลานี้เท่านี้นะพอสมควรแล้ว